Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Velkommen til Talentlab Highlights, et sammendrag af aftens udgave af Talentlab, hvor vi her på Radio 4 sender alle de dygtige og passionerede fritidspodcaster, som der findes rundt om i Danmark. I dag der skal vi have klip fra to podcasts. Det første klip er et helt særligt podcast, der hedder Støvkorn af Guld, og det er faktisk et uddrag af vært Mikkel Lützen og hans eksamensprojekt. Det er en meget fine og rørende fortælling om Saria, en ung kvinde, der er vokset op i Jehovas vidner. Når man har haft en hård opvækst, hvordan finder man så ind til sin kerne? Og hvordan går man fra at være barn til voksen? Det kan du altså høre et uddrag af lige her.
Jeg sidder der, og jeg sidder og ser tv. Og min mor, hun kommer ind, og hun siger til mig, at jeg skal til at gøre mig klar. Og det er første gang, jeg så siger til hende, at jeg vil hellere bare blive hjemme. Så hun accepterer det, og hun går så ind for selv at tage sit tøj på, og den der stemning af skuffet mor. Men så lukker hun døren og går, og jeg sidder der og tænker sådan, at det egentlig er en ret stor synd. At det måske lidt er en test af Gud. Jeg tænker, okay, hvis du er der, hvis du sidder deroppe og glor på mig, og det her virkelig er så forfærdeligt, at jeg har valgt det syndige tv frem for de oplysende møder, så ved jeg jo, at han havde enorm kraft til at gøre hvad som helst. Han kunne lave en syndflod, brænde byer af. Jeg havde der billede af, at han ville kaste på en eller anden måde, ikke måske et lyn ned hovedet på, men han ville med sådan elektricitet få mit hjerte til at holde op med at slå.
Saria er 12 år, første gang hun siger nej til Jehovas vidner. Det her er historien om at finde sig selv og sin kerne, omringet af religion og nogle usædvanligt svære teenageår.
Det føles som om, at man knækker en nød. Altså, som om min hjerne og hele den fortælling, jeg havde haft omkring, hvad der var sandheden, og hvordan livet hang sammen, og der var Gud, og der var djævlen, og der var, hvad jeg skulle gøre og ikke skulle gøre. Og så, jeg kan nemlig sådan høre et knæk inde i min hjerne, sådan. Og så er der bare den her tanke, der sådan siver ned i mig, sådan, hvad hvis der ikke findes en Gud? Og bare sådan, den der tanke i sig selv var bare, altså kunne ligesom, altså forestille dig, at det hele bare sådan bliver skyllet på hovedet. Vum, siger jeg det. Altså, livet er fuldstændig skåret ud i pap. Og så rammer den der tanke der med, at alt, hvad du tror potentielt er løgn, det passer ikke. Ja, og det var, altså, jeg blev også enormt deprimeret, fordi at hele den fortælling, jeg havde levet på, og hele det der med at tro på, at der på en eller anden måde var en belønning til sidst, den var der ikke mere, så jeg, lige pludselig skulle jeg bare stå over for det her lange, og hvad der havde været indtil der, et virkelig hårdt liv. Det var da en vild ensom tid på mange måder. For det første droppede jeg ud af skolen og ud af Jehovas vidner på samme tid. Og jeg havde ikke haft nogen venner i skolen i forvejen, så der var ikke nogen, der kom efter mig og kontaktede mig. Og jeg havde heller ikke haft nogen venner inden for Jehovas vidner. Altså sådan, jeg kan ikke engang huske, hvem der var i jævnaldrende børn. Og så fra den ene dag til den anden holdt jeg jo, jeg skammer jo fuldstændig ud af samfundet i en alder 12. Jeg blev hjemme i lejligheden hver dag. Jeg tror, der gik måske næsten et år, før kommunen rigtig reagerede og begyndte at gøre noget. Så der var jeg jo alene hver dag. Da kommunen starter med at reagere, så kommer der en hjem til os og begynder at sige, at jeg skal møde op til nogle psykologsamtaler. Så der kommer jeg hen til forskellige psykologer. Jeg tror, at de kører mig igennem jeg husker det, som om der var 3 eller 4, som jeg snakkede med sådan. Og så vidt jeg forstår, bliver resultatet, at de sådan, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med hende her. Og så er det så, at de beslutter sig for at sende mig på psykiatrisk afdeling. Det er 13. Jeg var opfyldt af had. Altså, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være på tværs hele tiden. Altså, jeg var bare sådan, så skal det være et levende helvede for jer at have med mig at gøre. Altså, der var et legehus, for eksempel, ude i den der gård, med sådan et, altså sådan en kæmpe højt hegn hele vejen rundt om, til sådan en ren jødelejr. Og så på den anden side af hegnet, der var der den her store, smukke skov, og jeg var bare sådan, kan jeg ikke bare få lov til at gå ned i skoven? Altså sådan, jeg gør ikke nogen fortræd, jeg er ikke farlig, I behøver ikke efterlade mig i den her skrækkelige lille, så var man sådan en lille stykke lorte græs. Der var rundt om 2 legehuse og en sandkasse, og så man fængslet inde som sådan et forvokset barn. Du blev afleveret om morgenen, og så sagde de til mig, at hvis, altså, der var ligesom sådan, hvis at jeg ikke mødte op hver dag, så lukkede de mig ind, så skulle jeg sove der også. Så det, de ligesom troede med der, det var, at enten så mødte jeg op hver dag, og ellers så låste de mig ind, og så hvad de ellers troede mig med, det var at tvangsfjerne mig og tage mig væk fra min mor. Det var sådan, det var ligesom det, de havde på mig. Så jeg isolerer mig i et legehus og gør det virkelig hyggeligt derinde. Jeg tager en plante med, jeg tager nogle billeder med, og så hygger jeg mig i legehuset igen. Jeg prøver bare sådan, kan I ikke bare lade mig være i fred? Ja, så jeg havde taget en hængelås med også, som jeg satte på for at få noget fred. Men så kom de så og sagde, at jeg skulle rydde legehuset af mig, det kan ikke ud der. På det her tidspunkt, så var der også bare sådan, det var bare sort indeni, og jeg græd, altså sådan, jeg græd hver nat til, altså måske klokken 3 om natten, og sådan, det kunne bare ikke stoppe, altså det var bare, der var bare ikke andet end det der hul og de der tårer. Og jeg gik fra, i løbet på et år, der gik jeg fra at veje 45 kilo til 100 kilo. Og min krop gik jo bare fuldstændig i stykker i løbet af det der ene år, ikke? Og ja, det synes jeg også er sådan, der tænker, at der ikke var nogen, der stoppede mig og hjalp mig.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og det her, det var altså et uddrag af et eksamensprojekt af Mikkel Lytzen. En meget rørende fortælling om kvinden Saria, der er vokset op i Jehovas vidner, og hvordan hun finder ind til sin kerne. Jeg vil helt bestemt anbefale dig at gå ind og finde aftenens udgave af Talentlab på Radio 4's hjemmeside eller app, hvor du altså kan høre resten af den meget fine fortælling. Nu der skal du have et klip fra podcasten Gråzonen med værterne Hassan Haji og Ahmed Omar. De har i dag besøg af Maria Kudal, værten på podcasten Frygteligt Fascinerende, som du også ofte kan høre her i Talentlab. De taler i dag om det perfekte emne, der lapper over begge deres podcasts. De taler nemlig om konspirationsteorier, som jo altså både er noget af en gråzone og på samme tid frygteligt fascinerende.
Og det her, det er måske noget, apropos konspirationsteorier, jeg er blevet introduceret til allertidligst i mit liv. Okay. Og det er nemlig den gamle og fantastiske undervandske by Atlantis.
Okay.
Og første gang, at jeg blev introduceret til det, det er faktisk gennem Disney-tegneserien, ikke filmen, på det sådan, den hedder noget med Atlantis, men det handler meget om Aquaman. Og i filmen Aquaman og så videre, så er det også der, han er fra og beskytter og så videre. Og jeg kan huske, at jeg hørte om det her. Og jeg tror allerede fra 4 år gammel, fordi så klog er jeg, vidste jeg jo godt, det her, det er fucking ægte. Det er fucking sandt. I can feel it in my stomach. Men første gang, det bliver dokumenteret i bøger og historien og så videre, det er via den græske filosof Platon. Som fortæller omkring den her gamle by Atlantis, og hvor Zeus, den græske gud, straffer den civilisation med, og by med at kaste dem ned under vandet, fordi de går i noget krig, som de ikke skal gøre, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Og det, der så er jo med Atlantis, er, at det var jo en vild organiseret by i sin tid. Det var en kæmpe civilisation af flere millioner af mennesker. Men man siger også, at det var en del af et imperie af 10 kongeriger, hvor i Atlantis var hovedstaden. Jeg forestiller det, Emiraterne i dag, og så Dubai eller et eller andet, Abu Dhabi.
Det er et imperie.
Ja. Og man tror så på, at det her er en rigtig by. Og det vilde med det er, at der er kommet flere ting op siden da, i forhold til det der med Atlantis. Fordi der er mange, der har snakket, altså det har fyldt rigtig meget hos ja. Alle mulige mennesker, videnskabsmænd, filosofer. Der er virkelig mange folk, der prøver at finde ud af det. Nej. Der er nogen, der
Hvad har du kommet frem til?
Jamen, jeg har kommet frem til, at der er folk, der har kigget i steder, hvor der tidligere var vulkaner.
Mm.
Fordi der er jo tegninger af, hvordan det skulle forestille at være Atlantis.
Ja, meget sådan rundt, ikke?
Altså, det er lavet af nogle koncentriske cirkler. Og når man kalder koncentriske, så er det flere cirkler, der har den samme midte.
Jeg skulle lige til at spørge, hvad fuck er et koncentrisk cirkel?
Og det er bare simpelt. Det lyder meget avanceret, men det er bare, forestil dig, at du har et stykke papir, og så tegner du en cirkel, og så inden for den cirkel tegner du en cirkel mere, og så cirkel mere. Så det, de har til fælles, det er den der midte.
Mm.
Og den måde, det så skulle være fortsat bygget på, at der er så noget land i den ene cirkel, og så noget vand i den næste,
ja.
Eller koncentrisk cirkel, og så er der land igen med bygninger og så videre, og så vand igen.
Okay.
Og derfor har man så kigget på steder, hvor der er vulkaner, fordi oppefra, solidmæssigt, så kan det godt ligne det der.
De er runde.
Der er nogen, der kigger på noget i Santorini og så videre, der tror på det. Jeg ved ikke helt.
Ja, Santorino, ja.
Præcis. Så man kigger andre steder på jorden, hvor der er faldet asteroider ned, hvor der er skabt nogle krater, der godt kunne ligne det igen. I don't know. Men så er der så kommet noget op de seneste år. Og det er et sted i Afrika, hvor man kalder Afrikas øje, Sahara. Mere præcist omkring Mauritania.
Mm.
Hvor i... og det kommer også op på YouTube-video. Og hvis man sidder dernede ude og er meget nysgerrig, så kan man bare søge på The African Eye. Og så kommer man ned til det, hvor man kan sige, og jeg ser det, der ligner... rigtig meget noget, som altså det, der er blevet beskrevet som Atlantis. Okay. Og Maria? Hvad siger du til, både hvad jeg har sagt, men også generelt?
Jamen, jeg elsker jo alt ved den. Jeg elsker alle elementerne af det. Det er fedt, det her mytiske og sådan, men jeg synes, der mangler det der sådan Hassans tilgang til bevisbyrden, altså hvor du har taget noget med, som at det her er argumentet for at tro på, at Atlantis findes, eller at altså det bliver sådan en... en historie, som er rar at tro på, men hvor man ligesom mangler det der med sådan, hvordan skal jeg tjekke det her netop?
Skal jeg hjælpe dig lidt, Agnes?
Nej, jeg er faktisk rigtig glad for, at du siger det.
Ja, jeg har nu kommer det.
Maria. Og hvis man som lytter derude gerne vil følge med, så kan man her på YouTube se nogle billeder, der kommer op af, hvordan det skulle se ud. Ellers så kan man søge på Atlantis og Mauritania. Og der vil I så kunne se de her satellitbilleder her, okay?
Mm.
Og ud fra de satellitbilleder, som I lige kan se på telefonen her, Maria og Hassan, der er der nogle forskellige sådan højderygge, og der er nogle, det man kalder sanderosioner og vanderosioner.
Jeg er glad for, at du kom derhen. Jeg er glad for, at du kom derhen. Jeg er glad for det. Bring it.
Og så tænker man, hvad er det? Og de her erosioner, det er basically nogle processer, der nedbryder enten i de her situationer sand eller vand. Så du ved, forestil jer, at der et sted har været en sø, og den tør sig ud, og så vil man så kunne se, på grund af de her vandet, hvordan det har lagt
Grand Canyon for eksempel, der kan man se det. Der er det meget, meget, meget tydeligt.
Mm. Præcis. Og som I kan se her på billedet, hvis I enten lytter med, eller ser med på YouTube og til jer her, det her ser ikke bare tilfældigt ud. Altså det ser ikke ud som noget, naturen bare har skabt. For mig ser det her rigtig menneskeskabt ud. Og hvis man så også kigger på det her billede, eller andre billeder, man finder, så kan man også se, at der er nogle, altså, omkring nogle af de her cirkler er noget hvidt eller blåt. Og det er jo så her, man kan hurtigt erklære, at det er ret sikkert salt. Salt altså for havsalt, som skulle være fra havet og for vandet der. Hvor i man kan se på de andre højderygge, at der er der ikke noget salt, som der, du skulle forestille, hvor folk boede.
Jeg skulle lige til at spørge dig, hvordan fanden kommer der vand ind på Sahara? Altså, som godt en midtjys, hvordan fanden kommer der vand derind?
Og det er jeg jo glad for at spørge om igen her, Sand.
Jamen, det er
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var alt for den her udgave af Talentlab Highlights. Har du fået lyst til at lytte til den her aftens udgave af Talentlab, så kan du altså finde hele afsnittet på Radio 4's hjemmeside eller app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det var alt for nu. Mit navn er Alberte Bendix, og jeg vil sige tak, fordi at du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
ikke så forudsigelig.